H, W, A, D, I,
Dan.
Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. A pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Četvrtak je danas, 13. novembar. I odmah na početku ću vam reći, danas je Svetski dan ljubaznosti. Pa obratite na to pažnju tokom današnjeg dana makar, a kako prosto događaj od juče na poseben način komentariše ovo što je baš danas Svetski dan ljubaznosti. Naravno, mislim na onaj nemili događaj u Beogradu i šutiranje iz tramvaja starog čoveka. Gde smo to mi, dokle smo stigli? Šta je to sa nama? Prema tome, makar danas, mislite o ljubaznosti, budite ljubazni i sve ono. Dobar dan, izvolite, hvala, molim, makar danas. A i mi ćemo o tome, između ostalog, u našem današnjem jutarnjem programu. Zajedno sa mnom pred mikrofonom će biti kolega Čedomir Savković, a s obzirom da je 6:03, pretpostavljate, a sada ću vam i reći da je u studiju već pored mene i kolega Vlada Mihajlović, koji danas ovoga prepodneva, ovoga ranog jutra, uređuje i vodi informativni deo našeg jutarnjeg programa. Vlada, dobro jutro.
Ljubazno, dobro jutro.
Izvolite, hvala, molim, izvolite.
Jutra u Beogradu i u Novom Sadu 11 stepeni, u Kragujevcu 12, u Nišu 13. Šešelj u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova stranke. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc kazao da se presuda Šešelju ne može očekivati pre kraja naredne godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni 26. put na hitnoj sednici o Ukrajini nije doneo odluku o preduzimanju akcija. U drugom kolu završnog Mastersa u Londonu Đoković u dva seta pobedio Vavrinku. Sutra će igrati protiv Čeha Berdiha. U Euroligi večeras Crvena zvezda gostuje u Vitoriji, Laboral kuća Zvezda od 20:30. Danas će biti pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, jak jugoistočni vetar i dalje će duvati, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Predsednik Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj izjavio je da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova stranke. On je u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske ponovio da je rasturio Haški tribunal i naveo da je dokazao svima na svetu da je to nelegalni i antisrpski sud. Podsećamo, nakon odluke pretresnog veća Haga da iz humanitarnih razloga na privremenu slobodu pusti Vojislava Šešelja, predsednik Srpske radikalne stranke stigao je u Beograd. Haškog optuženika i predsednika radikala na aerodromu su dočekali članovi porodice i partijsko rukovodstvo, ali i više stotina pristalica radikala. Sa aerodroma Šešelj se uputio u sedište stranke u Zemunu, odakle se i obratio pristalicama. Iako je veće tribunalu u obrazloženju odluke o puštanju na privremenu slobodu navelo da Šešelja pušta iz hitnih, humanitarnih razloga da bi se lečio, pošto je teško bolestan, Šešelj je odmah poručio da je došao sa drugim ciljem. Rekao je kako je pobedio Haški sud i da će na slobodi ostati dok, kako ističe, ne sruši vlast u Srbiji.
Haški tribunal me je na brutalan način izbacio iz Ševeningenske tamnice. Nit sam tražio, nit su uslove postavljali, samo su hteli što pre da me se otaljase. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Upitan da prokomentariše Šešeljevu poruku, premijer Aleksandar Vučić je odgovorio da Šešelju želi dobro zdravlje.
Želim mu dobro zdravlje. Ja se postoje različite politike. Politike uvreda, politike rada i samopregora. Ja prihvatam ovu poslednju. Ja njemu želim, ukoliko je bolestan, da se što brže oporavi, a sve drugo nije naročito važno.
Ministar Aleksandar Vulin smatra da su Šešelja iz Haga pustili oni koji kontrolišu taj sud Sjedinjene Američke Države, koje, kako navodi, sada kroz Šešeljeva usta govore da će rušiti srpsku vladu.
Ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni, da bude bolja, da bude uspešnija, da bude sličnija nekim razvijenim i ozbiljnim zemljama, jedino što dobijemo, dobijemo ramu ili dobijemo Šešeljeve uvrede i dobijemo nesmetano promovisanje upravo tih uvreda, pa onda moramo, onda je možda trenutak da dobro razmislimo o našim spoljnopolitičkim prioritetima. Ja o tome ne mogu da odlučim, ali predsjednik vlade svakako može.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da se presuda Vojislavu Šešelju ne može očekivati pre kraja 2015. godine. On je za televiziju N1 rekao da je presuda trebalo da bude doneta u oktobru prošle godine, ali je tada jedan od sudija smenjen. Bramerc će inače iduće nedelje posjetiti Beograd, a ta poseta će biti deo njegovih priprema za podnošenje redovnog polugodišnjeg izveštaja o radu tužilaštva Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Aleksandar Vučić obišao je radove na topionici rudnika u Boru i poručio da čak i Međunarodni monetarni fond predviđa rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji za 2% u 2017. godini. Rekao je da će rastu BDP-a najviše doprineti početak rada Železare Smederevo punim kapacitetom u maju naredne godine, ali i drugih industrijskih kompleksa poput fabrike u Priboju, petrohemijskog kompleksa i Azotare. Istakao je da je za njega borska topionica najvažnija, jer će i ona donositi profit, a da on lično procenjuje da će rast bruto domaćeg proizvoda biti dostignut već 2016. i da je za našu privredu to jako vredan rezultat.
MMF je veoma zadovoljan, ostale su nam sitnice da sa njima završimo. A znate koliko su ti ljudi strogi? Ti ljudi su strogi, ali oni sad kažu nećete 2016. ali 2017. imat ćete rast preko 2%. Pa znate što to za Srbiju znači? S uništenom privredom, uništenim bankarskim sistemom, onolikim nivoom korupcije i 2017. mi javni dug koji će do tada bude na 77-78% BDP-a. Kako nam raste BDP, mi od 2017. spuštamo javni dug. Ja mislim da je to, slušajte, za jedan mandat više nego što iko mogao ikada da očekuje. A to danas više ne pričam ja, to vam u zvaničnim podacima govori MMF.
A u Beogradu su nastavljeni razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ključna tema su javna preduzeća. Ministar privrede Željko Sertić preneo je delegaciji MMF-a da je sačinjen plan za rešavanje problema u oko 700 preduzeća. Za sledeću godinu su predviđene uštede na sponzorstvima, automobilima i reprezentaciji, ali su utvrđeni i načini izrade poslovnih planova. U Ministarstvu saobraćaja obavešteni su da će koridori i putevi Srbije biti spojeni u jedno preduzeće, što će doneti uštedu od 20-30% i ubrzati realizaciju projekata, dok železnicu čeka podela na dva dela, kaže ministarka Zorana Mihajlović. A vlada Srbije svakako što pre mora krenuti u reformu svih javnih preduzeća, ali je pitanje da li ima političke volje da se taj posao obavi do kraja i da li su partije spremne na to. Rekli su sagovornici naše emisije Talasanje. Rezultat višedecenijskog lošeg upravljanja javnim preduzećima i partijskog zapošljavanja je da od 800 javnih preduzeća samo desetak posluje pozitivno. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić, smatra da je krajnje vreme za reformu javnih preduzeća. Kaže da neće ići lako jer su te kompanije za vlast i političke partije poslednje uporište kojeg će se odreći.
Oni mogu, na primjer, da izvlače novac nekontrolisano iz javnih preduzeća za svoje partijske potrebe, mogu da zapošljavaju, ne bih rekao samo onaj ešalon prvi na čelo javnih preduzeća, nego rekao bih da mogu da zapošljavaju nekontrolisano i drugi i treći ešalon ljudi koji su figurativno rečeno lepili plakat. Ništa se nije promenilo, pa u stvari to samo pojačava ovaj moj utisak. Zapravo da će se teško odreći svega toga.
Analitičar Jelica Putniković kaže da politike ima previše u javnim preduzećima i da je to doprinelo njihovoj propasti.
Ja sam imala priliku da mi jedan političar koji je bio po partijskoj liniji direktor u jednom javnom preduzeću pokaže ovako papir i kaže imam 157 ljudi koji su od ovih izbora, reči onim prošlim izborima, meni poslati da budu na platnom spisku i ne dolaze na posao. Znači, dogod političari budu ti koji će javna preduzeća tretirati kao Alajbegovu slamu, nama će biti ovako.
Goran Radosavljević, bivši državni sekretar u Ministarstvu financija koje je tada vodio Božidar Đelić, kaže da su javna preduzeća direktan ili indirektan izvor financiranja političkih stranaka i da niko u to vreme nije hteo da tome stane na put, ali tako je i danas. Gubici javnih preduzeća su, kaže Radosavljević, dostigli milijardu evra.
Najveći gubici Srbijagasa su zbog neplaćenih računa drugih javnih preduzeća koji njima ništa ne plaćaju, Petrohemija, MSK, Toplane i tako dalje, tako da se ti troškovi prelivaju. Onda, s druge strane, Toplane će vam reći nama ne plaćaju građani i na kraju dana se ti gubici preliju tako što će da se smanje plati penzije.
Kada su javna preduzeća u pitanju, vlada Srbije mora da počne od sebe, od visokih plata i zloupotreba u korišćenju službenih automobila, a tek onda da traži od penzionera i zaposlenih da stežu kaiš, saglasni su bili učesnici naše emisije Talasanje. Reorganizacijom javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije minimalno će dnevno biti ušteđeno 100.000 evra koliko EPS sada gubi, izjavio je za Politiku direktor tog preduzeća Aleksandar Obradović. Rekao je da se plan reorganizacije preduzeća očekuje do kraja ovog ili početkom narednog meseca. Obradović je naveo da uštede nije moguće postići bez otpuštanja, te da će biti u direktnoj koordinaciji sa vladom i sindikatima i da će biti napravljen socijalni program, jer i Međunarodni monetarni fond na tome insistira. Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će do kraja ove sedmice Ustavnom sudu predati inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. Kako navodi to udruženje, neustavan je zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija jer su one stečeno i neotuđivo pravo. Pravdu će, kažu, možda potražiti pred sudom u Strasburu. Sekretar udruženja Miša Radović ističe da ima podršku pružaju i Savez penzionera Vojvodine kao i Sindikat penzionera Nezavisnost.
Ukoliko mi ne uspemo da organizujemo naše članstvo i ne uspemo da napravimo pritisak da se to što pre rešava, imat ćemo popriličan problem. Mi mislimo da ovu stvar ne možemo da izgubimo, ali je pitanje vremena. A sramna je priča kada neko kaže privremeni zakon, pri čemu ga ne ograniči sa vremenom, pa zamislite ljude od 75-80 godina, šta to njima znači? Biće njim sutra bolje.
Ukoliko sud sporni zakon ne proglasi neustavnim, uslediće individualne tužbe, a ako treba, penzioneri će zaštitu svojih prava tražiti i od međunarodnih institucija, kaže potpredsednica udruženja Marija Todorović. Prema rečima predsjednika sindikata penzionera Srbije Milorada Vujasinovića, smanjenje penzija odvešće do toga da mnogi među najstarijim sugrađanima postanu građani drugog reda.
Ja sam na jednom sastanku rekao, imate ogroman broj njih koji imaju plate i 400 i 500 hiljada i tako dalje i zakidaju onima koji su stvarali ovu državu, koji su ulagali ovu državu i koji su ulagali penzioni fond.
U udruženju sindikata penzionera postavljaju pitanja ko je uzeo novac iz PIO fonda i kada su i zašto doprinosi koji se uplaćuju za penziono osiguranje postali budžetski prihod. Napominju i da je u poslednjih 5 godina realna vrednost penzija opala za 20%. Slušate jutarnji dnevnik. Priprema za vojne vežbe Rusije i Srbije koje se proteklih nedelju dana odvijaju na poligonu Nikinci kod Rume odvijaju se pod velom tajne za javnost, piše Danas. Određene bezbednosne strukture u generalštabu ocenile su da ne bi bilo dobro medijski eksponirati taj događaj s obzirom na to da je i dalje u toku ukrajinska kriza, ali i aktuelni sukob na relaciji Evropska unija-Rusija. a Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni 26. put na hitnoj sednici o Ukrajini nije doneo odluku o preduzimanju akcija. Upozorio je, međutim, na mogući povratak borbi u punom obimu na istoku te zemlje, koji je pod kontrolom proruskih snaga. Vrhovni komandant NATO snaga Filip Bridlav kaže da je alijansa registrovala ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu, koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Ukrajinski ministar odbrane Stepan Poltorak saopštio je da su u toku pripreme ukrajinskih oružanih snaga za borbene operacije. Moskva je odbacila optužbe alijanse. Slušate jutarnji dnevnik. In memoriam. U Beogradu je u 68. godini preminuo Zoran Siljanović Silja, muzički urednik Radio Beograda 202. Zoran Siljanović je ostavio trag u dokumentarnim emisijama i serijalima Radio Beograda, u hitu 202. Po selu, ali i u zahtevnijim emisijama Dragstora ozbiljne i zabavne muzike, u emisijama o džezu i u krugovima 202. Zoran Siljanović biće sahranjen u 14 časova na groblju Lešće. A kada reč o sportu, u hronici koju je pripremio Milan Bigović, čućete detaljnije o tenisu i košarci.
U drugom kolu teniskog Mastersa u Londonu Đoković Vavrinka 2-0 po setovima 6-3, 6-0. Novak sjajan, Vavrinka samo na početku meča siguran. Berdik Čilić 6-3, 6-1. U trećem kolu sutra mečevi odluke Đoković Berdik Vavrinka Čilić. Đokoviću još samo jedna pobeda nedostaje da odbrani prvo mesto na svetskoj listi. Vaterpolo Radnički u Ligi šampiona, Crvena zvezda eliminisana. Oradea Radnički 10-9, prvi meč 8-13, Primorje Crvena zvezda 15-8, prvi susret 14-11. Košarka Evrokup peto kolo, Partizan Ase Soft 76-69. Prva pobeda crno-belih posle 4 poraza. U sljedećem kolu rival je Ljetuvo Sritas u Beogradu 18. novembra. Evroliga peto kolo, Laboral Crvena zvezda večeras u 20:30. Obe ekipe imaju isti skor, 2 pobede, 2 poraza.
Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Veter slab i umeren, južni i jugoistočni, u košarskom području povremeno i jak, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, moguće slaba kratkotrajna kiša, veter umeren, povremeno jak, južni i jugoistočni sa tendencijom slabljenja. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović i Čedomir Savković. Do slušanja, želimo vam prijatan i uspešan dan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je strategija industrijskog razvoja Srbije samo spisak lepih želja? Mogu li Srbija i region da prate preporuke Evropske unije o reindustrializaciji do 2020. godine? Za talasanje govore dr. Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, ekonomista Miladin Kovačević i Sanji Narifagić, koordinator u Savetu za regionalnu saradnju iz Sarajeva. Četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje o problemima samohranih roditelja. Koliko jednoroditeljskih porodica ima u Srbiji? Kako se ostvaruje pravo na alimentaciju i šta su najčešće teškoće? Šta bi trebalo menjati u zakonodavnom i u sistemu socijalne zaštite kako bi se samohranim roditeljima pružila adekvatna pomoć i podrška? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Thank you. le bonheur se construit sur un air fait goutte sous le pont.
Šest časova 24 minute. I još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. U studiju su tu na realizaciji programa i producentkinja Bojana Tufekđić i ton majster Dragan Radulović. I u 6.24 da vas koji ste eventualno propustili završetak našeg jutarnjeg dnevnika vas obavestimo, druge podsjetimo kako nas vreme danas očekuje. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku i najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, mada trenutno, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, temperatura je i viša u Nišu, recimo gde je trenutno 13 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košovskom području povremeno jak, popodne u slabljenju i skretanju na istočni i severoistočni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11, a trenutno najhladnije je na Crnom Vrhu gde je 3 stepena i na Koponiku gde je 4 stepena. I u glavnom gradu danas pretežno oblačno vreme, moguće slaba kratkotrajna kiša, dok će vetar biti umeren, povremeno i jak, kao što je trenutno na ulicama Beograda, lišće na sve strane. Južni i jugoistočni, naravno, košava čisti Beograd ovih dana, ali košava je u tendenciji slabljenja. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 15 stepeni. Što se biometeoroloških prilika tiče, one mogu usloviti pojačane tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim oboljenjima. Nervoze i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se povećana opreznost svim učesnicima u saobraćaju. Ali pokušajte koliko je god moguće više danas da ne budete nervozni, da budete ljubazni, jer danas je Svetski dan ljubaznosti. Pričat ćemo o tome dosta još tokom današnjeg hvatanja dana na talasima prvog programa Radio Beograda, ali malo pre pomenuta košava koja zaista jako trenutno duva, makar ovde u centru grada, ali mogu vam potvrditi i pored Ušća i u Zemunu, dakle na celom ovom putu kojim sam prošla dolazeći na posao. Ona dakle duva danas velikom brzinom u raznim delovima naše zemlje i dodatno doprinosi ovom prirodnom jesenjem procesu, a to je opadanje lišća sa drveća. Ulice i parkovi po gradovima kao da su dobili žuto-crvene tepihe po kojima sada gazimo, u čemu neki uživaju, neki ne. Baš kao što se, kako ko, neko hvata metle, a neko ne hvata da bi lišće počistio. Čućete sada šta o ovome kažu Nišlije. Reportersku sliku šalje nam Ozren Rašić.
Jesen stigla, lišće opada, vetar ga nosi, ima ga, boga mi, svude na svakom mestu.
Da.
Kako vam se čini? Kad bismo imali ovoliko para, koliko lišća?
Ne bi valjalo, mi nismo navikli na to.
A prirodna je stvar što lišće pada, prirodna je stvar što se ovako događa, sve to prirodno. Sve se gasi, sve se rađa, sve se budi, prema tome, sve je prolazno u životu i sve naše muke će biti prolazne.
I ovo će proći.
I ovo će proći.
Evo i radnika Gorice. Predvodite ovu ekipu, nešto ćete raditi ovdje u parku, ali boga mi mnogo lišće ima, šta ćemo s njim?
Evo čim završimo sanju, ljubičica, lala, odmah počinjemo sa grabuljanjem lišća.
Jer nije kasno?
To je to, ne.
A ima ga mnogo, hoćemo li ga nadjačati?
A pa moramo zajedno, mi i Medijana zajedno ćemo da nadjačamo.
Jel tako?
Da, znači gradsko zeleno Gorica i Medijana zajedno.
Evo da čujemo i radnice, jeste spremne za jednu veliku akciju?
Jesmo, jesmo.
Ima dovoljno grabulja?
Ima, ima, hvala Bogu.
Kad se krene?
Da, imamo i volju i grabulje, imamo i tako da...
A nije loše ako mogu i građani da pomognu?
Pa ne bi bilo loše, ali nema veze, stižemo i mi sami, nema veze, navikli smo mi.
Nije ovo prva jesen?
Nije.
Kako će se Medijana i Gorica organizovati pa ovo lišće da pokupe, draga?
Pa mi ćemo raditi gradsko zeleno i sve što pripada, znači uličnom travnjacima, drvoredi, skvero i sve. A oni će raditi ulice.
Imate znači mehanizaciju?
Da, 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 da.
Kad se krene?
Pa nema stanja, mora se raditi.
Ima mnogo lišća, kad bi bilo ovoliko para.
Pa ima u države u kojoj ima i pare koliko lišća.
A ovdje samo lišće.
E, ali ovo je jug.
Idete parkom, mnogo lišće ima. Kako se izboriti s ovim lišćem?
Da preskočim, idemo dalje.
Idemo dalje.
Da. Ali i lepo i lišće, da. Lepo.
Čistite ga nogama, gospodine.
Čistim iz toga i s ruke.
Evo vas u parku sa mališanom.
Sa devojčicom Dunjom.
Devojčica Dunja?
Da.
Dunja drži u rukama, boga mi, velike listove.
Da, igra sa lišćem. Broj listove.
Ovo je za nju... Pravo uživanje, je li tako?
Da.
A šta vi kažete o ovoliko količini lišća? Jeste jesen. Šta treba uraditi?
Pa dobro, nekako još malo, da se deca poigraju dok ne padne kiša, pa posle ga sakupiti.
Treba li ga čistiti ili sačekati da sve padne?
Ma treba sve da opadne, se očisti i gotovo.
Kako valje, je tako?
Da.
Mališan se igra, interesantno mu je ovo lišće.
Jeste.
Doveli ste ga namerno da se poigra?
Jeste, posle vrtića vole ovdje da se igra.
Šta mislite vi o ovolikom lišću? Jeste jesen, da li ga treba čistiti?
Treba.
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 Ili sačekati da i sve opadne?
Pa možda, ali mislim da treba, jer je mnogo svuda ga i previše ga je.
Kad bi ovoliko para bilo?
Ne, ali nije.
Pa treba svaki dan da se čisti pomalo lakše nego ovako, nego vidiš ovi komunalci zatajili.
Ali lepo izgleda jesen, zlatna jesen.
Pa lepo, žuto lišće, super.
Evo, jesen dođe.
Jesen dođe, ja se ne oženim.
Na koje vas podsjećamo u 29 minuta do 7 časova. Vojislav Šešelj izjavio u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova stranke. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao da se presuda Šešelju ne može očekivati pre kraja 2015. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni 26. put na hitnoj sednici o Ukrajini nije doneo odluku o preduzimanju akcija. Vrhovni komandant NATO snaga Filip Bridlav kaže da je alijansa registrovala ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu, koja uključuje tenkove, artiljeru i borbene snage. Moskva odbacila optužbe alijanse. Novak Đoković pobedio Stanislasa Vavrinku u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu 2-0. Sutra će igrati protiv Čeha Berdiha. U petom kolu D grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće španskoj ekipi Laboral. Meč u Vitoriji počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme, oblačno ponegde sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku zemlje. U Košavskom području jak jugoistočni vetar koji će krajem dana oslabiti. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, zauvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Ta 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 ti ra 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 ra. Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, zauvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Aj sad, opa!
A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
6:35, navikli ste da vas u ovo vreme prvi program Radio Beograda podseti na to šta se sve dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. novembra 1813. godine rođen je Petar II. Petrović Njegoš u porodici koja je više od 100 godina davala vladike Crnoj Gori.
Zašto mi svoje sile ne poznajemo? Zašto neko slijepo nadahnuće upravlja Slavijanima, te se samovoljno u tuđe verige vežu?
Njegoš je školovanje započeo u manastiru Savina. Učitelj mu je zatim bio Sima Milutinovića Rajlija. U 17. godini postao je vladar Crne Gore, a dve godine kasnije i vladika. Njegoš je za vreme svoje vladavine uredio političke prilike u zemlji, otvorio prve škole i osnovao štampariju. Pored Gorskog vijenca, najpoznatije Njegoševo delo je Luča mikrokozma, u kome je izneo originalnu filozofiju o čoveku i svetu u kome živi. Dramski pisac Ežen Ionesco rođen je na današnji dan 1912. godine u Slatini u Rumuniji.
Je viendrai avec le cauchemar à Dubrovnik. Mais il y a aussi des rêves très amusants, des rêves colorés. C'est-à-dire que je suis...
Uz Samuela Becketa, Ionesco je bio utemeljivač teatra apsurda i najčešće izvođeni dramski pisac francuskog jezičkog područja. Prvu dramu Ćelava pevačica Ionesco je napisao 1950. godine, u kojoj je na klasično shvatanje pozorišta odgovorio svojim antiteatrom, razbijajući tradicionalne šeme i dramske zaplete. Sledili su zatim pozorišni komadi Lekcija, Stolice, Rinocerosi i drugi. 13. novembra 1975. godine umro je Vittorio De Sica, proslavljeni italijanski filmski reditelj, neorealizma, glumac i producent.
In una splendida sera, il non meno splendido usciere di tribunale, Ivan Dimitrich Scherbiakov, era seduto nella seconda fila delle poltrone e osservava attraverso il binocolo le campane di Corneville.
Osoben filmski izraz De Sica je unao u filmove Kradljivci bicikla, Čistači cipela i Čudo u Milanu. 1969. godine dobio je američku filmsku nagradu Oscar. Vittorio De Sica se bavio i pozorišnom režijom. 13. novembra 1998. preminuo je književnik i novinar Slobodan Đunić.
Kad kada ceo svoj zavičaj vidim u boji potamneloga sunca na zalasku, čija se čudna svetlost rasula po nekoj nedohvatljivoj sceni sa koje čovek, seljak, gleda u daleki nepoznati svet, i uzalud pokušava da iščupa sebe iz tla u koje je urastao. Za moje zemljake kažu da se za poklade čak iz Amerike vraćaju kući. U taj nedeljni dan, negde pred proleće, tamo se u sumrak vrte olalije, svetlosne buktinje od zapaljene suve trešnjeve kore i slame i uz obilnu gozbu ljudi se mire.
Slobodan Đunić je rođen u Temskoj kod Pirota 1921. Završio je Pravni fakultet u Beogradu. Bio je dugogodišnji novinar Radio Beograda. Literarna tema Slobodana Đunića bila je životna filozofija ljudi, Pirota, njihov svet, mitologija i religija. 13. novembra 1868. godine umro je italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Sa roditeljima muzičarima, Rossini je od najranijeg detinjstva nastupao po provincijskim pozorištima, virtuozno svirajući na raznim instrumentima. Kasnije je stekao muzičko obrazovanje na liceju u Bolonji. Rossini je komponovao 39 opera koje su izvodili najbolji majstori sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
jede, pjeva bar, neće zima, voli septembar. Sevdah, ništa rok, ima cura, radi cmok, mama nema, ima papajok. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Neće zima, voli septembar. Sevdah, ništa rok, ima cura, radi cmok. Mama nema, ima papajok. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, milo, milovane, imaš kuća, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, milo, milovane, imaš ljuča, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, milo, milovane, imaš ljuča, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš, nećeš, ti si grom, grom. Milo, milo, milovane, imaš ljuča, nema dom. Milo, milo, milovane, hoćeš,
nećeš, ti si
grom, grom.
Eko.
Ej, dušo moja.
CD Danke Stojiljković u izdanju PGP-a.
Tvoja ljubav, tvoje laži, ko bi rekao prođe sve. Ej, dušo moja, prođoše nam godine. Moja ljubav, tvoje laži, ko bi rekao prođe sve.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Meri Menjegomir. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro još jednom. Jutarnji program Uhvati dan na Radio Beograda 1. Sa vama ćemo biti do 9 časova. U Beogradu trenutno 12 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, košava duva brzinom od 7 metara u sekundi, relativna vlažnost vazduha 71%. U 6 sati najtopliji bio Niš, 13 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu 3, na Koponiku 4 stepena, a od ostalih većih centara u Novom Sadu i Kragujevcu je 11 stepeni. I imamo jednu vest, to baš nije vest za dobro jutro, ali je upravo pristigla u našu redakciju. Nažalost, vrednost dinara nastavlja da pada. Za 1 euro je potrebno skoro 120,4 dinara, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra na naše tržište. Dakle, to je korisna informacija, iako nije vest za dobro jutro, a ono što svakako znači svim vozačima jeste izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima. Takođe, upravo pristigao. Dežurni je Jovice Mitić.
Povremeno slaba kiša koju meteorolozi prognoziraju za danas sigurno može biti uzrok usporene vožnje, a vrlo često donosi i povećani broj saobraćajnih nezgoda, jer mokar kolovoz produžava zaustavni put vozila. Zato u vožnji smanjite brzinu, a povećajte odstojanje između vozila. Prilagodite vožnju na putevima u Košavskom području zbog jačih bočnih udara vetra, koji su posljednjih dana karakteristični, a najjači su u Južnom Banatu. Sa sumoglicom treba računati na području Negotina, Požege i Kuršumlije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na Zenjaninskom putu preko kanala Sebeš, a u potpunosti je normalizovan saobraćaj u Jermenovcima preko potoka između Topola i Rudnika. Počeli su radovi na sanaciji klizišta na ulasku u Ralju iz pravca Belog potoka, zbog čega se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na koridoru 10 na istočnom kraku u zoni Čiflika između Niša i Pirota, a u toku je izgradnja južnog kraka koridora 10, gde vozače očekuje usporena vožnja na više deonice između Grdelice i Bujanovca. Na snazi je preusmeravanje saobraćaja sa glavnog puta prvog Bereda na novo izgrađeni paralelni put u dužini od 1800 metara između Grdelice i Sarajevskog mosta na Južnoj Moravi. Između Gramađa i Prevalca u dužini od 8 km vozače očekuje usporena vožnja, a preusmeravanje saobraćaja i na deonici između Mazaraća i Moštaničkog polja. Na pojedinim deonicama se prolazi i kroz naseljeno mesto, zato treba smanjiti brzinu i ne treba ulaziti u opasna preticanja. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i na graničnim prelazima. Vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 30 minuta, kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode, u kojima je 36 lica teže i lakše povređeno. Više od 70 od 100 poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, uvek možete računati i na naš operativni centar i broj 1987, koji je non-stop dostupan svim vozačima.
Bio je ovo Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a evo još jednom i vremenske prognoze za danas. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
U Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku, veter slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košarskom području povremeno i jak, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Posle podne uslabljenju i skretanju na istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, moguće slaba kratkotrajna kiša, vetar umeren, povremeno jak, južni i jugoistočni sa tendencijom slabljenja. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
I još jedno podsjećanje, biometeorološke prilike mogu usloviti pojačane tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim oboljenjima. Nervoze i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. A u narednih par minuta vodimo vas u Svrljig. Od 2002. godine preko Fonda za razvoj poljoprivrede, a sve to naravno kroz subvencije, u opštini Svrljig ulaže se u razvoj voćarstva. Pod voćnjacima je blizu 700 hektara. Uglavnom su u pitanju šljive, višnje i dunje. U toku je akcija popravke seoskih atarskih puteva kako bi se lakše i brže stiglo do njiva i voćnjaka. O perspektivama voćarstva u tom kraju sa predsjednicom opštine Jelenom Trifunović i predsjednikom udruženja voćara Ivanom Arsićem ovoga jutra razgovara Slađana Đorđević.
Brdsko-planinsko područje opštine Svrljig pogodno je za razvoj voćarstva. Ivan Arsić, predsjednik udruženja voćara opštine Svrljig.
Mi se nalazimo na brdskom planinskom području koje je idealno za razvoj voćarstva. Za podizanje zasada voća tipa Stanley, čačanke rodne, čačanke lepotice, višnje i dunje. Mi zadnjih godina pratimo trend da podižemo što više novih zasada, tako u skladu s tim i ove godine, pre neki dan, tačnije 6. novembra, smo podelili negde oko 20.000 sadnica, tako da sa tim sadnicama mi bi otprilike iduće godine imali negde oko 650 hektara pod novim mladim zasadima koštunjavog voća.
Imali zarade?
Pa svakako da ima zarade. Još uvek su to mladi zasadi. Mi nemamo neke velike preradne kapacitete. Voće predajemo u svežem ili poluobrađenom stanju, ali vidim kako se sve više mladih ljudi opredeljuje za taj vid posla. Svakako da ima zarade i još smo mi u povoljnom položaju zato što u dobroj saradnji sa Fondom za razvoj poljoprivrede opštine Svrljig nama opština Svrljig pomaže u velikoj meri, tako da su ove godine su oni učestvovali u kupovini sadnica sa preko 85% u ceni, a ostali deo smo dodali mi i voćari.
Jelena Trifunović, predsednica opštine Svrljig.
Opština Svrljig preko Fonda za razvoj poljoprivrede, gde je konkurisalo udruženje voćara, podelilo i ove godine blizu 20.000 sadnica. Zbog čega ovo podržavamo jeste što je Svrljiški kraj predupređen za razvoj stočarstva i razvoj voćarstva, a takođe Svrljiški kraj je poznat i po pčelarima, a bez dobrog voćnjaka i zasada ne može ni pčele da opstaju. Tako da se nadamo da ćemo sa ovim zasadima povećati površine koje se obrađuju, a da će od toga ljudi moći da imaju neke benefite, odnosno koristi.
U toku je i akcija popravka seoskih atarskih puteva.
U junu mesecu opština Svrljig je od Ministarstva za poljoprivredu, Uprave za zemljište, dobila sredstva za izvođenje izradu, odnosno revitalizaciju poljskih, odnosno atarskih puteva, dužine oko 20 km, sve ukupna vrednost projekta. Nadamo se da ćemo ovim projektom olakšati poljoprivrednim proizvođačima prilaz do njiva, samim tim će se i mehanizacija manje trošiti, bit će kvalitetniji prilazi i ljudi će moći to ozbiljnije da obrade površine koje su do sada radile, ali nisu imali pristupne puteve, bile su nepristupačne i nisu mogli lako da dolaze do njih.
Rok završetka?
Uskoro se očekuje završetak, neke deonice su već završene, međutim svi znamo kakva je godina bila, teško se ulazi uopšte generalno u polje, odnosno u njivu, tako da je to malo i malo više otežalo i izvođenje ovih radova, ali u skladu sa rokovima koji su nam dati, radovi će biti na svim deonicama izvedeni.
Radio Beograd, prvi program.
Nešto više od 5 minuta, ostalo je do 7 časova. U studiju Radio Beograda 1 pridružio bi mi se da bismo zajedno uhvatili današnji četvrtak, 13. novembar. Kolega Čedomir Savković, dobro jutro Čedo.
Dobro jutro.
Svetski dan ljubaznosti, sve ćemo danas ljubazno da. I više nego inače, da bismo dodatno na to skrenuli pažnju. A pridružio mi se da bismo zajedno prelistali današnja izdanja novina. Evo tebi Čedo, kao novo pridošlom dajem prioritet da prelistaš najprije večernje novosti.
Da, ja ću da krenem od večernjih novosti od devete strane. To je jedna evropska tema, da kažem. Evropski sud pravde prekinuo je praksu kretanja po zemljima Evropske unije zarad traženja socijalne pomoći. Tačka na socijalni turizam. Žitelji slabije razvijenih država, pre svega iz Rumunije i Bugarske, dolazili bi u bogatije zemlje da primaju pomoć, a najnovija odluka Evropskog suda pravde da odbije žalbu jedne rumunske državljanke koje Nemačka nije htjela da isplaćuje socijalnu pomoć, stavlja tačku na takozvani socijalni turizam u Evropi, smatraju analitičari, prenose večernje novosti. I večernje novosti pišu o nekim stvarima u Beogradu koje se događaju. To je jedna, pre svega, servisna informacija. Parking servis podnao je predlog sekretarijatu za saobraćaj za uvođenje novih zona širom prestonice, naplata parkinga i oko Ade Ciganlije. Možda će biti to, možda neće.
Da, i na Novom Beogradu također najavljuju u bulevaru Zorana Đinđića, ukoliko se ne varam, što bi bila prvi zonirani deo Novog Beograda. Ja ispred sebe imam blic, naravno treba reći, ali to, verujem, verujem da slušalci ili znaju ili pretpostavljaju da apsolutno je top tema svih današnjih novina na naslovnim stranama. To je povratak Vojislava Šešelja iz Haga. Također još jedna tema se provlači ne baš na naslovnim stranama, mada bi po meni to trebalo da bude, a to je napad brojača putnika u tramvaju na starca kojem nije dozvolio da uđe u vozilo. Ne zna se još uvek iz kojih razloga, ali je dobro što je osoba privedena i zadržana 48 sati u pritvoru i tereti se za nasilničko ponašanje. A predamnom je današnji Blic i iz današnjeg Blica sam izdvojila: od početka 2015. građani mogu da biraju snabdevača struje. Građani od nove godine mogu da se snabdevaju strujom kao i do sada, dakle preko EPS snabdevanja, ali imaju i pravo da ukoliko to žele izaberu drugog snabdevača, rekao je za Blic Aleksandar Obradović, direktor Elektroprivrede Srbije. Ako nastave da struju nabavljaju kao i do sad, ugovori koje imaju sa EPS snabdevanjem ostaju na snazi. Otvaranje tržišta struje i za domaćinstva, koja kod nas počinje od 2015. dakle od sledeće godine, u zemljama u okruženju kada su uvodila takav sistem, pojeftinilo je kilovate, ali direktor EPS-a za Blic priznaje da je teško da se to može dogoditi i kod nas. I također iz današnjeg Blica: zašto 550 institucija ne daje podatke Trezoru? Sakrili plate pa se prave blesavi. Direktori kriju plate, brane se da ne znaju da je to zakonom zabranjeno. Mnogi navodno nemaju ni predstavu da o zaradama moraju da obaveste Ministarstvo financija, a neke od institucija koje Trezoru nisu dostavile izveštaje o platama su Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Uprava za brzi odgovor, Komisija za zaštitu konkurencije, Institut Kirilo Savić, Galenika, Univerzitet odbrane, Republički centar za talente, predsjednik i veće opštine Zemun i tako dalje i tako dalje. Više o tome u današnjem Blicu.
Dnevni list Danas, peta strana, piše o nacrtu novog zakona o udžbenicima koji je izazvao oštre kritike izdavača. Po cenovnik bi trebalo da se ide u Ministarstvo prosvete po tome, a udžbenici će se odobravati svake četvrte godine. Pregled knjiga koje bi trebalo da se štampaju plaćaće izdavači, odnosno pre nego što bi trebalo da se plaćaju. I toliko što se tiče Danas, malo smo kratki s vremenom.
Da, kratki smo s vremenom, ali evo, imamo još dovoljno vremena da vašoj pažnji preporučimo i Politiku, koja na naslovnoj strani piše kako smo povećali deficit u razmeni sa Rusijom. Izvoz hrane u Rusiju prorastao je za 68%, ali vrednost devetomesečnog uvoza nafte gotovo je tri puta veća od prošlogodišnje. Dakle, govori se upravo o ovoj godini kada se zbog sankcija Rusiji mogućnost izvoza u Rusku federaciju videla kao velika šansa naše privrede. A preporučit ću vam i tekst, odnosno jednu reportažu divnu na sedmoj strani Politike o čuvaru srpskih junaka iz Prvog svetskog rata, priču o čika Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog vojničkog groblja u Solunu. Na Izetinliku ovih dana prenela je i američka agencija Associated Press. A čika Đorđe nosi stare uniforme u čast vojnika, puši cigarete Drine koje su bile popularne među vojnicima u rovovima u Prvom svetskom ratu, a pošto nema sina naslednika, obučava šegrta koga mu je dodelio Beograd. Više o tome u današnjoj Politici. Za 20 sekundi u 7 sa vama Vlada Mihajlović i Vesti jutra.
Sedam je časova. Slede vesti Prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj izjavio je da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova stranke. On je u intervjuu za radioteleviziju Republike Srpske ponovio da je rasturio haški tribunal i naveo da je dokazao svima na svetu da je to nelegalni i antisrpski sud. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da se presuda Vojislavu Šešelju ne može očekivati pre kraja naredne godine. On je za televiziju N1 rekao da je presuda trebalo da bude doneta u oktobru prošle godine, ali je tada jedan od sudija smenjen. Vrednost dinara nastavlja da pada. Za 1 euro je potrebno skoro 120,4 dinara, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Reorganizacijom javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije minimalno će dnevno biti ušteđeno 100.000 evra, koliko EPS sada gubi, izjavio je za Politiku direktor tog preduzeća Aleksandar Obradović. Naveo je da uštede nije moguće postići bez otpuštanja, te da će biti u direktnoj koordinaciji sa vladom i sindikatima i da će biti napravljen socijalni program, jer i Međunarodni monetarni fond na tome insistira. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni 26. put na hitnoj sednici o Ukrajini nije doneo odluku o preduzimanju akcija. Upozorio je međutim na mogući povratak borbi u punom obimu na istoku te zemlje, koji je pod kontrolom proruskih snaga. Vrhovni komandant NATO snaga Filip Bridlav kaže da je alijansa registrovala ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu, koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Ukrajinski ministar odbrane Stepan Poltorak saopštio je da su u toku pripreme ukrajinskih oružanih snaga za borbene operacije. Moskva je odbacila optužbe alijanse. Prvi teniser sveta Novak Đoković lako je pobedio Stanislasa Vavrinku u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu 2-0 po setovima 6-3, 6-0. Đoković će sutra igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. U petom kolu D grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće španskoj ekipi Laboral Kuća. Meč u Vitoriji počinje u 20 časova i 30 minuta. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i to uglavnom na jugu i istoku zemlje. U košarskom području jak jugoistočni vetar koji će krajem dana oslabiti. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. 7 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sedam je časova i tri i po minuta. Dobrodošli u drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. U drugom satu čućemo šta će preduzeti Udruženje sindikata penzionera Srbije povodom najavljenog smanjenja penzija. Govorimo i o problemima u vezi sa organizacijom đačkih ekskurzija. A gost jutra u drugom satu ovog četvrtka je predstavnik organizatora Festivala Tolerancije, koji danas počinje u Beogradu. Gost će biti Danko Runić. Sada je na redu da probudimo najmlađe našom emisijom. Dobro jutro, deco.
Deco, ja sam Milovan Danojlić i kad sam u posebno dobrom raspoloženju, onda se setim dece pa napišem ponešto i za decu. Ovo je sasvim mala, zove se Nemušti jezik. Radi se o zadovoljstvu dubokom, slepom, dubljem nego što je sećanje i znanje naše. Mačka kad se najde, maše repom, a biljka kad se zalije, listom maše. Primetili da posle zalivanja cveće u bašti, cveće počne da se da treperi, da se mrda. I ja sam siguran da je osetilo vodu i da je to da je to treperenje jedna vrsta zahvaljivanja za ono što je dobilo. Dobar recept. S pitanjem teškim, najtežim, obrati se Mira Anici. Dok držim dijetu i režim, kako se, čime se hraniti? Anita uputi Miru, jedi rupe u siru. Juče su leteli Pegaz i poni, ptice i bube i luftbaloni, dirižable, cepelini, avioni i još Ćilimovi letenju skloni. Od nedavno i Pribor stoni poče da vršlja po vasioni, tanjiri, tiganji, šerpe, baloni, zvone u planetarnoj gostioni. Jedni ne veruju, a tamo oni što žive u malom selu kao oni kažu, pa i njih neki đavo goni i neka ih ne klete kad su dokoni. Dobro jutro, deco, ja sam Milovan Danojlić.
Hasta la olvido.
7:13, dobrodošli u drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Najavili smo malo pre da ćemo u drugom satu govoriti o festivalu tolerancije koji se danas održava u Beogradu, a podsjećamo vas da je danas Svetski dan ljubaznosti. On je na inicijativu Svetskog pokreta za ljubaznost počeo da se slavi od jednog događaja koji je održan u Tokiju 13. novembra 1998. godine. Tada je održana konferencija o ljubaznosti i tom prilikom je donesena posebna deklaracija koja govori o toleranciji i prihvatanju različitosti. Jedanaest stepeni trenutno u Novom Sadu, 12 je u Zrenjaninu, 11 je u Valjevu, 12 u Beogradu, 11 u Kragujevcu, 9 u Negotinu, 9 na Zlatiboru, 8 u Sjenici, 11 u Kraljevu, trenutno je najhladniji Kopaonik sa 4 stepena, 13 je stepeni u Nišu. A u Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku i najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno vreme, moguće je slaba kratkotrajna kiša, dok će vetar biti umeren, povremeno jak, južni i jugoistočni sa tendencijom slabljenja. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 15 stepeni. A u Srbiji će do petka biti umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku. Što se tiče biometeoroloških prilika, one danas mogu usloviti pojačane tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim oboljenjima. Nervoze i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se povećana opreznost svim učesnicima u saobraćaju. A Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je da će do kraja nedelje predati Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim se propisuje smanjenje penzija. Kako navodi to udruženje, zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzije je neustavan, jer su penzije stečene i neotuđivo pravo. Pravdu će, kažu, možda potražiti i pred sudom u Strasburu. Slušamo Marinu Bajić.
U udruženju sumnjaju da će do 10. decembra, kada stignu umanjene penzije, od Ustavnog suda dobiti odgovor, ali su uvereni da će uspeti da dokažu da je sporno više članova zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Sekretar udruženja Miša Radović kaže da im podršku pružaju i Savez penzionera Vojvodine, kao i Sindikat penzionera Nezavisnost.
Ukoliko mi ne uspemo da napravimo, da organizujemo naše članstvo i ne uspemo da napravimo pritisak da se to što pre rešava, imaćemo popriličan problem. Mi mislimo da ovu stvar ne možemo da izgubimo, ali je pitanje vremena. A sramna je priča kada neko kaže privremeni zakon, pri čemu ga ne ograniči sa vremenom. Pa zamislite ljude od 75-80 godina, šta to njima znači? Biće njim sutra bolje.
Ukoliko sud sporni zakon ne proglasi neustavnim, uslediće individualne tužbe, a ako treba, penzioneri će zaštitu svojih prava tražiti i od međunarodnih institucija, ističe potpredsednica udruženja Marija Todorović.
Sudske presude, mogu da idemo na svako na koliko hoće sudova do Strasbura, se moraju izvršiti.
Prema rečima predsednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorada Vujasinovića, smanjenje penzija dovešće do toga da mnogi među najstarijim sugrađanima postanu građani drugog reda.
Ogroman broj penzionera i ovih od 40-50 hiljada žive isto možda i gore nego oni koji imaju 25 hiljada dinara. Ako školuju decu, unučati itd. I ako su bolesni. Ja sam na jednom sastanku rekao, imate ogroman broj njih koji imaju plate i 400 i 500 hiljada itd. i zakidaju onima koji su stvarali ovu državu, koji su ulagali ovu državu i koji su ulagali penzioni fond.
U udruženju sindikata penzionera postavljaju pitanja ko je uzeo novac iz PIO fonda i kada su i zašto doprinosi koji se uplaćuju za penzijsko osiguranje postali budžetski prihod. Napominju i da je u poslednjih 5 godina realna vrednost penzije opala za 20%. Merama štednje neće biti obuhvaćeno 1 milion penzionera čija primanja ne premašuju 25.000 dinara.
Thank you.
živote viđam sa devojkama, a viđam te svaki dan. Redko te viđam sa devojkama, ipak nikad nisi sam. Oko tebe su dečaci, fini su ali ipak znam. Glasine se brzo šire, a kad putu tu je kraj. Reko me, viđaš sa devojkama, a viđaš me svaki dan. Redko me viđaš sa devojkama, ipak nikad nisam sam. Devojke su meni drage, volim ih ali ipak znam. Snalazim se teško s njima, jedan susret tu je.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponzor fabrika nameštaja Numanović.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj?
Ej, kad bi znala ti.
Zvonko Bogdan, od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi?
20. novembar, Sava Centar.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro,
neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Da li je strategija industrijskog razvoja Srbije samo spisak lepih želja? Mogu li Srbija i region da prate preporuke Evropske unije o reindustrializaciji do 2020. godine? Za talasanje govore dr. Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, ekonomista Miladin Kovačević i Sanji Narifagić, koordinator u Savetu za regionalnu saradnju iz Sarajeva. Četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedam časova 24 minuta i slušate Radio Beograd 1 jutarnji program. Evo jedne servisne informacije korisne za građane Kraljeva. Nakon rekonstrukcije gradskog keja, odnosno ulice 4. Kraljevački bataljon, deo obale Ibre u Kraljevu, ponovo je prohodna za saobraćaj, ali u potpuno izmenjenom obliku. Rekonstrukcijom su pešaci, rekreativci i biciklisti dobili mnogo više prostora nego ranije, dok je visokim ivičnjacima onemogućeno da se automobili parkiraju izvan kolovoza. Kraljevački kej sada je dobio i ulično osvetljenje. Ono je ranije bilo jako loše ili ga na pojedinim deonicama ulice uopšte nije bilo. Govorili smo o problemima koji muče penzionere, sada se malo bavimo i onim temama, odnosno onim problemima koji muče turističke agencije, ali i đake i roditelje. Reč je o organizaciji đačkih ekskurzija. Povodom problema oko organizacije školskih ekskurzija, juče je u prostorijama Nacionalne asocijacije turističkih agencija održana sednica Odbora za dečiji i omladinski turizam. Sve manje škola odlučuje da vodi decu na izlete i na rekreativnu nastavu, hoteli se zatvaraju, budžet ostaje bez novca, a rešenje problema nije na vidiku. Pripremio Relja Trajković.
Đačke ekskurzije u Srbiji sve se ređe organizuju zbog sporog i za ovu oblast neadekvatnog procesa javnih nabavki. Turistički poslanik Miodrag Petrović objašnjava sa kakvim problemima se susreću turističke agencije.
Javne nabavke na kojima se insistira nisu prilagođene svojim pravilima, počev od toga kada se raspisuju, koji su rokovi za davanje ponuda. Sve to predugo traje, za to vreme turistička agencija mora da kapacitet koji je ponudila sve vreme drži, da bi posle protoka najmanje 60, a vrlo često i više dana, dobijala u stvari rezultate da li uopšte ima dovoljno zainteresovanih. To znači donosi ogromne probleme u funkcionisanju turističkih agencija, jer posle toliko proteklog vremena pitanje je da li više uopšte turistička agencija taj kapacitet koji je držala za tu određenu školu ima kome da proda.
Problem predstavlja i pravilnik o okvirnom kontnom planu, koji propisuje roditeljski novac kao budžetska sredstva, što prema mišljenju Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija, predstavlja srž problema.
Mogućnost je izmena pravilnika o budžetskim sredstvima, isključivanje roditeljskog dinara iz prepoznavanja kao budžetskog dinara, što on zapravo i nije, jer vaš i moj novac svakako ne može biti državni. Onog tog trenutka više nećemo biti u obavezi da poštujemo zakon o javnim nabavkama, obzirom da se ne radi o budžetskom novcu, on isključivo se sprovodi postupak kada je budžetski novac u pitanju, i nećemo morati da poštujemo odredbe zakona o rokovima plaćanja, obzirom da se on takođe odnosi isključivo na budžetski novac. Dakle, onda ćemo moći da nastavimo da radimo onako kako smo radili proteklih 6-7 godina sa pravilnikom Ministarstva prosvete, koji je potpuno, da to napomenemo, prilagođen zakonu o javnim nabavkama.
Zamenik predsednika Odbora za dečiji i omladinski turizam, Dragoje Zekavica, dodaje da je pravilnik protivustavan i najavljuje mere koje će preduzeti.
S obzirom da se radi o pravilniku koji je suprotan zakonu o budžetskom sistemu, moj predlog je, odnosno naš predlog je da se obratimo Ustavnom sudu i tražimo ocenu zakonitosti pravilnika o okvirnom kontnom planu budžetskih sredstava.
U međuvremenu, škole i roditelji pronašli su rešenje koje ni u kom slučaju nije zadovoljavajuće, dodaje Seničić.
Da ne bi raspisivali javne nabavke, dakle, nađeno je jedno solomonsko rešenje gde su škole, odnosno direktori škola, potpisivali ugovore sa agencijama kao posrednici, gde su agencije na osnovu programa koje su predložili školi i na osnovu odluke nastavničkog veća sklapale direktno ugovore sa svakim roditeljom pojedinačno. Tu, naravno, ima sad jako puno problema. Imamo potpunu nesigurnost naplate tih putovanja, obzirom da se zaključuje ugovor između pravnog i fizičkog lica, gde ostali instrumenti garancija, dakle ostali zakoni koji tu oblast regulišu, nisu do te mere dovedeni da mi možemo onog trenutka kada neko ne plati aranžman upotrebiti neki instrument da se taj aranžman naplati do kraja. Najčešće ti aranžmani ostaju neplaćeni.
Upravo zato je budžet u protekli godinu dana izgubio više od milijardu dinara. Neki hoteli su zatvoreni, mnogi su ostali bez posla, a rešenje problema se ne nazire.
Časova 33 minuta.
Vesti jutra.
Vrednost dinara nastavlja da pada. Za 1 euro je potrebno skoro 120,4 dinara, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Vojislav Šešelj izjavio u intervju za radio televiziju Republike Srpske da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova stranke. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao da se presuda Šešelju ne može očekivati pre kraja 2015. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni 26. put na hitnoj sednici u Ukrajini nije doneo odluku o preduzimanju akcija. Vrhovni komandant NATO snaga Filip Bridlav kaže da je alijansa registrovala ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Moskva odbacila optužbe alijanse. Sport: Novak Đoković pobedio Stanislava Vavrinku u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu 2-0. Đoković će sutra igrati protiv Čeha Berdiha. U petom kolu D grupe Euroligi košarkači Crvene zvezde gostovaće španskoj ekipi Laboral Kuća. Meč u Viktoriji počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku zemlje. U košarskom području jak jugoistočni vetar, koji će krajem dana oslabiti. Najviše temperatura od 10 do 16 stepeni. Čuli ste naše vesti jutra, a mi koristimo priliku da najavimo i naše pitanje jutra. Ovog jutra najavljujemo Festival tolerancije, kao što smo malo pre rekli, a podsjećamo vas da je danas i Svetski dan ljubaznosti. Pre toga, pre najave Festivala tolerancije, kao i svakog dana, dakle, razgovarat ćemo sa vama malo i tim povodom i pitaćemo vas šta se desilo sa onim osnovnim oblicima tolerancije, sa osnovnim primjerima tog osjećanja i načina ponašanja, odnosa prema drugima. Koliko smo u tom smislu tolerantni, da li smo uopšte tolerantni? 7 časova i 35 minuta. Ovo ćemo vas pitati, naravno, posle jedne muzike za dobro jutro.
Časova 38 minuta, stigli smo i do našeg pitanja jutra. Kao što smo malo pre rekli, pitamo vas šta se desilo sa onim osnovnim oblicima tolerancije, sa osnovnim primjerima tog osjećanja, načina ponašanja, odnosa prema drugima, prema starijima, recimo. Tu pre svega mislimo na stvari koje se dešavaju u svakodnevnom životu.
na stvari koje se dešavaju u gradskom prevozu, ispred šaltera, na ponašanju u saobraćaju, na odnos prema komšijama, koliko smo u tom smislu tolerantni, da li smo uopšte tolerantni. Evo i juče smo imali jedan primer izrazite netolerancije u Beogradu u tramvaju broj 2 kada je brojač putnika šutirao starca i on je kažnjen. Tim povodom, naravno, i bit će kažnjen i udaljen je sa posla. Pa prosto, šta se desilo sa tim stvarima? Kuda smo to otišli? Pitamo vas, naše slušaoce. I da li imamo već nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa šta vi mislite, dakle, koliko smo uopšte tolerantni?
Pitanje glasi da li smo tolerantni i da li smo ljubavni, je li tako?
Da, da.
Pa da treba da budemo tolerantni, trebamo. Da jesmo, nismo. Na sve to utiče apsolutno uvek situacija u kojoj se nalazi i naša zemlja i mi uopšte. A da li smo ljubazni, treba da budemo isto tako, ali ljubaznost se vezuje za, to je ideo kulture, znate.
Da, šta se desilo sa tim osnovnim oblicima tolerancije? Dakle, u gradskom prevozu ispred šaltera, pa evo i ponašanje u saobraćaju, recimo na raskrsnici kad vozači počnu da trube, a nije se još ni upalilo zeleno svetlo, nego je žuto.
Pa pre svega to je malo široki pojam. To je i zdravstvena kultura i opšta kultura i ovo što vi kažete u autobusu što se desilo, pa to nije netolerancija, to je nekultura i to je grubost, znači to je nešto što svaki takav treba da bude na proveri da li je zdrav da radi takav posao u javnom prevozu. Mislim, zaista opšte stanje u državi je tako da mora, što bi rekli Francuzi, avec plaisir, sa zadovoljstvom, très gentil, mi to ne imamo. To je deo kulture, to mora godinama da se gradi.
I moramo na tome dosta da radi.
Moramo, ne vidim. Ja, čovjek mora pre svega da je hedonista, da bi ispolja još neke, da kažem, neka svoje zadovoljstva.
Hvala vam što ste nam se javili ovog jutra.
Prijatno,
doviđenja. 3225299 3225499 su naši brojevi telefona, a mi na telefonskoj vezi imamo još jednog slušaoca. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa šta vi mislite o toleranciji, o ovim osnovnim oblicima tolerancije iz svakodnevnog života?
Ja mislim da je to više stvar nevaspitanje nego tolerancije.
Pa mislite da se tolerancija uči u kući, naravno i u školi, ali možda pre svega u kući?
Da, bom.
I šta po tom pitanju treba da se preduzme?
Pa moraju roditelji, to mora prvo od roditelja da krene.
A i u školi, naravno.
Škola se podrazumeva, a mi nemamo sad niti prave roditelje, niti pravu školu.
A šta recimo mislite za ponašanje u saobraćaju? Evo, malo pre sam pomenuo, kada recimo vozači trube na raskrsnici, a upaljeno je recimo žuto svetlo.
To sve stane u jednu reč, primitivizam.
A šta po tom pitanju da radimo, da preduzmemo?
To je već širok pojam. A znate šta je prava tolerancija?
Kažite.
Kad ja 20 godina slušam na radio Josipu Brozu Titu, a cenim Dražu Mihajlović.
Pa dobro, sad smo malo prešli u domen politike. Doviđenja, prijatno, hvala vam. 3225299 3225499, pozivni broj za Beograd 011. Imamo još jednog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ljubinko iz Žiče ovde.
Dobro jutro, Ljubinko. Šta vi mislite o toleranciji?
Pa nema šta da mislim, nego vidim i znam. Moja malenko znam. Znam kako sam ja vaspitao, znači prvo kuća, škola, društvo.
A da li možete da nam navedete neke primere netolerancije, neke koje srećete recimo u gradu ili već gde živite, pa, prosto da i to čujemo?
Sad ću da vam kažem ovo, ovdje imam 200 metara do prodavnice. Svako jutro kada odem da kupim novine i hleb, sretnem takvih primjera koje, nažalost, ne mogu da iznosim, jer ne može da se promeni. Ne može da se promeni. Znači, ne mogu da nikome da dokažem da ne treba da baca one papire, one flaše i to. To se hoću da crknem u te prljavštine. Drugo, da se ne zdravi, da šta sve radi, gde, kako. Znači, lako je kritikovati, nego kako to prebaziti. Evo, kazat ću jedan primjer, evo sada koliko su krali struju, da nema, nisu našli ni kod jednog penzionera.
Da, da.
Drugo, decu ovu, kako su, znači, kući, vaspitavali su za ono garganele i ona čuda, znači mora kultura, a ovladala je podkultura, nekultura, znači izbila na površinu. To je lepo rekao Ivo Andi, da njega ne citiram, ne iđe nekad neko to vreme, kad ne iđu one, da ne opet ne pominjeno njegovo...
Da, znamo, to je opšte poznato.
I, znači mora kultura, a naš narod zbog ove situacije nigde ne putuje. I kada bi putao i kada bi video šta je, znači pođi sve da vidiš kako si mali. Znači nama ne treba krediti za ovo đubre da bacamo. Ne treba nam krediti da vozimo pijani. Ne treba nam krediti da idemo... Evo i još jedan primjer da vam kažem. Čitao sam u Beogradu kada je prva zebra nacrtana na Terazijama.
Da, sećamo se.
Pljuvali su Beograđani, nisu teli da zgaze tu.
Hvala vam i dobro što ste poručili da su preovlađujući problemi u našoj zemlji ekološke prirode, odnosno da su ljudi netolerantni u tom smislu što svugde ostavljaju smeće, i na tome moramo dosta da radimo. Imamo i sledećeg slušaoca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi možete da mu kažete?
Daći spisak da mi sad ređemo šta se sve radi. Jednom reči, mi smo u blatu, valjamo se u blatu decenijama, ali ne samo decenijama. Mi tamo naiđe neki period kad nešto može da se društvo razvija, onda naiđu neke nepogode, ratovi, revolucije i onda iz početka.
A šta je najakutnije u tom smislu netolerancije? Šta je tu prosto najproblematičnije? Šta vi mislite? Navedite nam neki primjer iz svakodnevnog života.
Ma zašto bih navodila? Ja bih htjela, pošto je to vrlo kompleksno pitanje, sad da ređem primere, ima ih na sve strane. Evo i ti ljudi koji se vraćaju iz inostranstva, koji su mogli da vide i da prihvate to tamo, da se tako ponašaju, dođe ovde, zidaju kuće, šut bacaju u reku, u potok. Mislim, vi mediji, to je samo... To, ne znam, najave festival ovoga, dan tolerancije, to je sve za jedan dan, za jednokratnu upotrebu. A istovremeno na televiziji, ja sam jednom kazala, najgledanija televizija bi bila ona koja bi organizovala takmičenje u psovanju. To najgledanija sa raznim prostačkim sadržajima. Na ovoj Happy televiziji, ne znam kako se zove, Happy srećno, a tamo se
ukuča. Dobro, nećemo sad o tome.
To su prostatnici, da. To se neguje.
Dobro, nećemo o tome.
Nego
dobro,
o čemu?
Ali mislite...
Primere samo da navodimo, ima i bezbroj, svakog dana. Evo taj,
dobro, televizije,
taj
mislim, televizije ko televizije.
On je bahat. On je prost, bahat. A da vam kažem, znate onu izreku, veselo srce kudelju prede, ili zadovoljan čovjek radi. Kad je čovjek, lako je u dobru dobar biti. Ja imam opravdanja za narod, za nas. Kroz istoriju, evo i sad ovih zadnjih decenija.
Hvala vam. Došli smo opet do istorije. Hvala vam na ovom uključenju. Da li imamo još nekoga na vezi?
Da, halo.
Dobro jutro, dakle nam se javljate?
Dobro jutro, iz Smederevske Palanke.
Pa šta vi mislite o toleranciji? Koliko smo tolerantni?
Mislim da nema, jer je pomešana sa bahatošću. A bahatoš nam političari serviraju, a to je ono, imamo puno stranka, jedna se zove ovako, jedna onako, a sve su titici. I treba da se oslobodimo njih, političara. Hvala
vama što ste nam se javili i prijatno, doviđenja. Da li imamo još nekoga na vezi?
Dobro jutro.
Šta vi mislite?
Da vam kažem nešto, sve je to vezano za ekonomsku stranu. Zamislite dete koje danas ide u školu, srednjoškolac, koji nema za užinu ili prevoz i slučajno načepi nešto, babu, dedu, komšiju, svejedno. Njemu nije do života prazan stomak, a ne da se izvinjava. Sve je to vezano za ekonomsku, i što rekla prethodnica, zadovoljan čovjek uopšte neće biti bahat. Uopšte neće biti bahat. Znači, za pristojan život, ne pričamo luksuzu. Znači, doručak, prevoz, on ima volju da uči, on ima volju da bude ljubazan, on ima volju da bude dobar drug, on ima... Verujte da je tako. Hvala vam, prijatno.
Hvala i vama, doviđenja. Prijatno, bio je ovo naš posljednji slušalac. 7:48. Govorili smo o toleranciji, ali i dalje nastavljamo da pričamo o tome, najavljujući festival tolerancije koji se danas održava u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Uskoro će sa nama biti predstavnik organizatora te manifestacije, naš gost jutra.
Kamionče, šleperče i milionče, dolarče i denarče, pištolče i keklepče, Mercedes i BMW, Honda, LM, Honda, Bonda, mobile i pedžerče, džipče i jedno devojče, skopje i konopje, kokainče, heroinče, kućička i stanče, jedno žolto lanče, cigarče i šampanče, Rolexče i kafanče, do Grcija na morence, o kako kisa kampanče. O kako ti saka palite. O kako ti saka palite.
A ušte sakam i luto pipeće, i ajvarće, lepše i solće, gravće i natavće, partizanče i dinče, i je saka Makedonija!
Kopije i konopje, kokainče, heroinče, kućička i stanče, jedno žolto lanče, cigarče i šampanče, rolejče i kafanče, do Grcija na morence, o kako ti saka parite.
O,
o kako ti saka parite. O, o kako ti saka parite.
Gost jutra.
Dobro jutro još jednom, 7:51. Stigli smo i do prvog gosta jutra. Po prvi put u našoj zemlji festival tolerancije počinje danas i traje do subote 15. novembra. U ustanovi kulture Parobrod i galeriji Ozon u Beogradu. Realizuje se u saradnji sa inicijativom Udruženja građana Jewish Film Festival iz Zagreba i organizacijom Artefakt iz Beograda. Festival čini obrazovni filmski izložbeni program, a ovog jutra naš gost je predstavnik organizatora festivala tolerancije Danko Runić. Danko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Festival tolerancije do sada je održan u Zagrebu, Rijeci, Sarajevu, Beču, na Cetinju, evo sad i u Beogradu. On je i obrazovnog karaktera. Na koji način? Šta će se dešavati povodom tog njegovog obrazovnog karaktera?
U pravu ste, u pitanju je regionalna inicijativa. Obrazovni filmski izložbeni program. Obrazovni program je zapravo ono sa čime započinjemo. Danas u 11 časova ispred bih samo mi dodao i Dom omladine uz ustanovu kulture Parobrod i galeriju Ozon. Dom omladine je također jedna festivalska lokacija. Predavanje je o holokaustu. Doveli smo čovjeka koji je preživio holokaust, gospodina Aleksandra Eisenberga, koji će pre svega sa srednjoškolcima i sa decom mlađeg uzrasta govoriti o tome kako zapravo nije ni znao da je bio Jevrejin dok nije počeo Drugi svjetski rat, koji će govoriti o svom iskustvu tokom rata, šta je sve prošao i posle rata. On je također napisao i knjigu o tome. Imamo odličnu saradnju sa gradom Beogradom, sekretarijatom za obrazovanje, koji su nam pomogli da ovo predavanje čuje što veći broj srednjoškolaca i učenika gimnazija, tako da verujem da će to biti super. A drugi deo obrazovnog programa je dan kasnije na istom mestu, sala Amerikana, Dom omladine u petak, nešto što je interesantnije možda široj publici, predavanje našeg čuvenog grafičkog dizajnera Mirka Ilića, koji u Njujorku živi još od sredine 80-ih, inače dosta toga radi u Beogradu. Mirko će govoriti o jednoj interesantnoj temi, to je govor mržnje, ali u simbolima. Dakle, o ikonografiji.
Grafiti, artefakti, jel tako?
Pa i grafiti, ali također ikonografija koju koriste ekstremne grupe, navijačke, skinheadsi, neonacisti. On će pokušati da ih dekonstruiše na predavanju i da nam ukaže na njihovu sve prisutnost u našem javnom prostoru.
Da, i šta oni zapravo znače, da.
Tako je.
Da, a na programu su i izložbe. O čemu će one govoriti i gde će biti otvorene?
Imamo izložbu koja je zaista velika ekskluziva. To je izložba, zapravo u pitanju su plakati sa takozvane velike antimasonske izložbe održane 1941. godine u Beogradu. I tu izložbu su organizovali okupacione vlasti. Cilj je bio čista propaganda, rasplamsavanje već postojeće mržnje prema Jevrejima i pod plaštom antimasonerije se prodavao zapravo antisemitizam. Plakati sa te izložbe koji su grafički veoma interesantni i poruke koje one nose su na ćirilici su pisane, pravljene su za, kao što sam rekao, isključivo za prikazivanje u Beogradu. Originali će prvi put posle 1941. godine biti prikazani u ustanovi kulture Parobrod. Otvaranje izložbe je u petak u 18 časova. Svi su dobrodošli. I druga izložba je nešto da kažem, duhovitija, u isto vreme satira našeg umetnika Srđana Ćešića, koji je dosta radio kao ilustrator za NIN, za Borbu.
A pamtimo ga i po serijalu Nikad izvini.
Tako je, da, on je reditelj i scenarista serijala Nikad izvini i on će deo svog angažmana predstaviti u galeriji Ozon u subotu u 17 časova otvaranje izložbe. Biće tu ilustracija, biće nešto od Radova koji je prikazivao na društvenim mrežama, jedna kritika naše političke i društvene stvarnosti.
Da, znam kako to izgleda, pratim ga na društvenim mrežama. A izložba antimasonskih plakati je, da tako kažemo, putujuća. Da li je ona još negde gostovala van zemlje?
Izložba je prikazana prvi put posle Beograda u Zagrebu i prikazana je u Sarajevu i ponosni smo što je sada dovodimo u Beograd. Plakati su inače u vlasništvu gospodina Mirka Ilića, koji će držati predavanje o govoru mržnje sutra ujutru u 11. u Domu omladine. I da kažem, promenili smo ova dva programa, mislim da je važno da pomenemo i filmski program.
Da, filmski,
izuzetno
da.
Bitan večeras u 19 časova izraelski film Magic Man otvara festival, odmah zatim i slovački film Colette, nakon čega se u petak i subotu festivalski program filmski seli u ustanovu kulture Parobrod. Možda najvažnija stvar je da su svi programi festivalski besplatni za sve učesnike.
I to da naglasimo.
To je, mislim da je to važno, jer želili bismo da prenesemo poruku da je tolerancija prosto, nažalost, učenje o toleranciji je nešto što nam je neophodno. I to i nedavni događaj koji se tiču i uništavanja imovine nekih naših sugrađana koji su možda drugačijeg porekla i pripadnika LGBT populacije, ali i jedna šira, da kažem, politička i društvena kultura zapravo ukazuje na neophodnost da se bavimo promovisanjem ljudskih prava, borbe protiv diskriminacije, antifašizam. I zbog toga želeli smo da ovu regionalnu inicijativu dovedemo u Beograd i da što većem broju ljudi prikažemo sadržaje i, kako mi to kažemo u našem programskom dokumentu, da vidimo kako to mali ljudi zapravo pokušavaju da promene svet.
Evo još i za kraj, da kažemo još i to da su najavljeni neki poznati govornici tokom festivala, tokom ova tri dana, je li tako? Pa ko će još govoriti?
Jeste, festival će večeras otvoriti predsjednica Upravnog odbora Hartefak fondacije Biljana Srbljanović, direktorka festivala Tolerancije iz Zagreba Nataša Popović, i hteo bih samo da kažem da sve ovo ne bi bilo moguće da nismo imali podršku partnera, rekao sam već, grad Beograd, ali takođe i Erste banka, Hotel Excelsior, AIK fondacije iz Njujorka. Oni su zapravo sjajan program dovoljni Beograđani.
I evo još, ovako da vas pitam, čisto malo uopšteno, koliko smo kao društvo do sada napredovali u pogledu razvoja tolerancije? Koliko još, evo, po vašem ličnom mišljenju, moramo na tome da radimo ukratko?
Mislim da treba da radimo mnogo. I ljudska prava jesu nešto što se menja konstantno i postaju svakako sofisticiranija i oblast delovanja, ali mislim da postoje određene grupe ljudi koje izuzetno teško u Srbiji žive upravo zbog nedostatka tolerancije. Moram da kažem da mislim da su to žene, da su to pripadnici LGBT populacije, pripadnici romske populacije, nacionalnih manjina. Videli smo oko izbora Saveta nacionalnih manjina da to prosto i dalje postoje problemi koji su problemi u našem društvu kojima moramo da radimo svaki dan.
Svaki dan naporno, dugi niz godina.
Ne samo kad je festival tolerancije.
Danko, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju. Bio je to Danko Runić, on je najavio festival tolerancije koji, evo još jednom da kažemo, počinje danas, traje do subote i on se održava u Beogradu. 7:58, za nešto manje od 2 minuta slede vesti, potom nastavljamo da se družimo u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ostanite na našim talasima.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj izjavio je da će mu prioritet u narednom periodu biti obnova stranke. On je u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske naveo da je dokazao svima na svetu da je haški tribunal nelegalni i antisrpski sud. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je da se presuda Šešelju ne može očekivati pre kraja naredne godine. On je za televiziju N1 kazao da je presuda trebalo da bude doneta u oktobru prošle godine, ali je tada jedan od sudija smenjen. Vrednost dinara nastavlja da pada, za 1 euro je potrebno skoro 120,4 dinara, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Reorganizacijom javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije minimalno će dnevno biti ušteđeno 100.000 evra koliko EPS sada gubi, izjavio je za Politiku direktor EPS-a Aleksandar Obradović. On je naveo da uštede nije moguće postići bez otpuštanja i dodao da će biti napravljen socijalni program, jer i Međunarodni monetarni fond na tome insistira. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ni 26. put na hitnoj sednici o Ukrajini nije doneo odluku o preduzimanju akcija. Upozorio je, međutim, na mogući povratak borbi u punom obimu na istoku te zemlje, koji je pod kontrolom proruskih snaga. Vrhovni komandant NATO-a Filip Bridlov kaže da je alijansa registrovala ulazak ruske vojne opreme u Ukrajinu, koja uključuje tenkove, artiljeriju i borbene snage. Ukrajinski ministar odbrane Stepan Poltorak saopštuje da su u toku pripreme ukrajinskih oružanih snaga za borbene operacije. Moskva je odbacila optužbe alijance. Prvi tenisar sveta Novak Đoković lako je pobedio Stanislasa Vavrinku u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu 2-0 po setovima 6-3, 6-0. Đoković će sutra igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. U petom kolu D grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće španskoj ekipi Laboral Kuća. Meč u Vitoriji počinje u 20:30. Danas će biti oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i to uglavnom na jugu i istoku zemlje. U Košavskom području jak jugoistočni vetar koji će krajem dana oslabiti. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 11 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobrodošli u treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda Jedan uhvati dan. U trećem satu najavit ćemo i sedmi festival adaptiranih i sinhronizovanih filmova za slepe. A čućemo i da je u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu prilagođen prostor za boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Imaćemo još jednog gosta jutra. Najavit ćemo seminar koji se danas održava u galeriji Art Get u Beogradu, a tema je uloga porodice u savremenom procesu evropeizacije društva. Sada je, kao i svakog jutra, na redu da čujemo našu emisiju Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Slučajno juče u gradskom prevozu gurnuh jednog gospodina. Vozač je naglo ukočio i nije bilo načina da to izbegnem. Naravno, učtivo sam se izvinio, ali to izgleda nije bilo dovoljno. On mi onako oštrim tonom reče: "Za Boga, pazite malo!" Kazao sam mu da nije bilo namerno i da sam se izvinio, a on će malo smirenije: "U redu je, i niste se izvinili, već izvinuli. Sledeći put obratite pažnju na to kako govorite i kako se vozite."
Možemo reći i da se neko izvinio i da se izvinuo, ali su to onda dva glagola sa potpuno različitim značenjem. Izviniti se znači oprostiti, ne zameriti kome, opravdati pred kim, a glagol izvinuti, iščašiti, uganuti, saviti, izvinuti prema gore, kako i stoji u rečniku Matice Srpske. Tako bismo, na primjer, kazali: "Izvinuo sam nogu, ali izvinio sam se Marku." Ta dva glagola imaju različite promjene koje se često mešaju.
Srpski na srpskom.
Pored toga što je gospodin kojeg nisam gurnuo svojom krivicom bio neljubazan, još je hteo i gramatički da me ispravi. E pa nije bio u pravu. Čak šta više, bio je arogantan. Čekaj, samo malo. Pa, ne mogu da kažem i čak i šta više, ili mogu?
Pravilno je upotrebiti samo čak ili samo šta više. Obe ove rečce imaju isto značenje. Pored toga, osim toga, njima se u odgovarajućem kontekstu najavljuje nova informacija koja se pridodaje prethodnoj kao istovrsna. Ove rečce nam također mogu poslužiti onda kada želimo nešto da istaknemo. Sinonimi su. Stoga moramo se odlučiti ili za jednu ili za drugu reč. U suprotnom grešimo i dobijamo pleonastičan izraz.
Srpski na srpskom.
Bio je to zaista naporan i dug dan. Svuda je gužva, svi nekuda žure, pomalo su i nervozni. A za mene je pravo razočarenje što gospodin u autobusu nije pokazao ni malo razumevanja. Ili se kaže razočaranje, jer nisam razočaren, nego razočaran.
Često smo u dilemi da li da kažemo razočarenje ili razočaranje. U rečniku Matice Srpske navedena su oba oblika, dok u pravopisu srpskog jezika nalazimo predlog da je bolje reći razočaranje nego razočarenje. Dakle, nije jedino ispravno, ali bolje je kazati razočaranje, što znači da nije greška ni ako se kaže razočarenje.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Biljana Filipović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Feđa Stojanović.
Dobro jutro, u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, 8 je časova i 12 minuta, prema poslednjim merenjima 12 stepeni i u Novom Sadu i u Zrenjaninu, u Valjevu i u Beogradu takođe 12 i u Kragujevcu je 12, 9 je u Negotinu i na Zlatiboru, 8 je u Sjenici, u Kraljevu 10 stepeni, Kopaonik i dalje najhladniji, sada je 5 stepeni, jutro se bilo 4, u Kruševcu 10, u Nišu 13 stepeni. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku i najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni, a do petka će biti umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku zemlje. Biometeorološke prilike mogu usloviti pojačane tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim oboljenjima, nervoza i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije i savjetuje se naravno povećana opreznost u svim učesnicima u saobraćaju. Humanitarna organizacija Udruženje Homer od danas do subote 15. novembra organizuje 7. festival adaptiranih prilagođenih filmova za slepe osobe. Ovog jutra na našoj telefonskoj vezi je predsednik Udruženja Homer Branko Matić, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima prvog programa Radio Beograda. Evo samo da ponovim, znači od 13. do 15. biće održan 7. festival. Udruženje Homer inače organizuje festivale u proleće, u aprilu, ali ove godine smo odlučili da to bude u novembru, jer je danas tačno 10 godina od osnivanja Udruženja Homer, a također 10 godina od rada na projektu adaptacije i sinhronizacije filmova. Dakle, prvog dana će danas biti konferencija za štampu, zvanično otvaranje koje će otvoriti, festival će otvoriti Bratislav Milanović, naš književnik, a također i dugogodišnji novinar Radio Beograda.
Da, naš kolega, da.
Jeste, da. Jedan divan čovjek koji je naš prijatelj, evo, preko 20 godina i, kažem, ja ću se obratiti u najkraćem na tom otvaranju i najzad će biti prikazan film, Bergmanov film Persona u 17 časova, da to naglasim, i to će biti u udruženju Homer, u bioskopu Homer, Cara Uroša 34.
Tu se inače održava ceo festival,
jeste,
je li tako?
Jeste, bit će ceo, jer nemamo mi sredstava da možemo da nađemo neku bolju salu, tako da smo se odlučili da to ovog puta bude kod nas. Znači, sljedećeg dana, znači sutra u 17 časova također, bit će prikazana projekcija Freda Šepizija, poslednja tura i najzad Život je lep Roberta Benignija. Samo da istaknem i tu činjenicu da će svi ovi filmovi biti prikazani na drugom kanalu RTS-a, jer evo pune 3,5 godine sarađujemo sa RTS-om i svakog mjeseca ide po jedan adaptirani film. I ono što želim da posebno istaknem, evo govorim za prvi program Radio Beograda, to mi je jako važno, ovaj projekat nikada ne bi uspeo i da traje ovoliko dugo, evo, znači 10 godina, da nije zaista nesebične podrške pre svega direktora Radio Beograda, glavnih urednika, prvog programa Radio Beograda, programa 202 i Radio Novosti. Također se zahvaljujem svim novinarima i spikerima, a i Teđi Nikola osobito, jer ste svi čitali tekstove, a naravno i mojim dragim prijateljima Toncima koji su svih ovih godina pomagali da taj projekat uspe.
Hvala vam. Mogu još nešto da vas pitam, koliko televizijskih stanica u našoj zemlji, pored dakle naše medijske kuće, ima takve filmove na svom programu, prosto da se toga podsjetimo, da li ih uopšte ima takve?
Pa nešto je bilo, ja mislim, ove godine i prošle godine, ali ja trenutno, pravo da vam kažem, to ne znam, ali koliko znam da smo mi prvi na Balkanu, evo još uvek, koji radimo adaptaciju ozbiljnih filmova, znači umetničkih filmova, i s druge strane bili smo pre 10 godina među prvim zemljama u Evropi koji smo krenuli s ovim projektom, zato se radujem. Ali ono što je isto jako važno, nisu ovo filmovi samo za slepe. Ove naše filmove po istraživanjima sve više gledaju ljudi koji zbog razno raznih razloga ne mogu da čitaju titlove, tako da je to jedan doprinos i naročito starijim ljudima da mogu da se podsete na filmove koje su gledali dok su ono apsolutno dobro vidjeli. Sad naravno čim dođe starost, već se i slabije vidi i slabije se prate titlovi.
Branko, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala povodom... vam od srca, jer zaista da meni nije Radio Beograda, Boga mi teško bi se izborili.
Bio je to Branko Matić iz udruženja Homer, udruženja koje od danas do subote organizuje 7. festival adaptiranih prilagođenih filmova za slepe osobe, 8 je časova i 18 minuta. Slušamo još jednu muziku za dobro jutro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu. Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš, borac za vaše zdravlje.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Eko.
Emisija večeras zajedno, Radio Beograda 1, na devetim danima srpske kulture u Temišvaru. Specijalni gosti biće predstavnici Saveza Srba i Srpske zajednice u Rumuniji. Večeras zajedno iz Radio Temišvara u četvrtak 13. novembra u 21 čas. Urednik i voditelj Zorana Bokan.
Osam časova 24 minuta, slušate Radio Beograd 1. Evo i jednog obaveštenja iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Nadležne službe tog instituta danas će raditi u Vrnjačkoj banji, u osnovnoj školi Popinski borci, zatim u Golubcu osnovna škola Branko Radičević, zatim u Valjevu gimnaziji, na Voždovcu u Beogradu, u Novom Beogradu i na Voždovcu također u farmaceutskom fakultetu u Beogradu, pa ako ste voljni, ako ste u prilici, možete otići i dati krv. A sada u jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo do Gornjeg Milanovca. Dece i mladi sa posebnim potrebama u tom gradu juče borave u adaptiranom prostoru osnovne škole Momčilo Nastasijević. Na našoj telefonskoj vezi je Slađana Srdanović, jedan od članova i osnivač udruženja roditelja sa decom sa smetnjama u razvoju u Gornjem Milanovcu. Slađana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, zaista čuli smo jednu ohrabrujuću vest. Na koji način će taj novi prostor u školi Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu doprineti kvalitetnijem društvenom životu dece i mladih sa posebnim potrebama?
Mnogo će doprineti, za razliku što smo mi relativno mlado udruženje. Broj ima 26 članova, za sada dece u pitanju. Za sada radimo kao tipa radionica u intervalu 4 do 6 popodne, a nadamo se da ćemo zaživeti kao produženi boravak. To znači za njih premnogo. Tu se druže, igraju, uče, bave se na nekim sportom, nije nekim nego košarkaškim. Inače, pri udruženju postoji košarkaški klub Ikar, gde je baš rad sa tom decom.
I koliko njih će koristiti taj prostor? Mislim i na decu i na mlade.
A za sada nas ima 26 dece. Nadamo se da će nas biti što više, jer planiramo kao produžen boravak, da to bude maltene celodnevna nastava i neki u tom prostorijama.
I koji su još programi osmišljeni, pored radionica? Da li ima nekih drugih sličnih sadržaja? Šta se prosto planira po tom pitanju?
Za sada smo te tipa radionice, a i postoji košarkaški klub, koji je isto prije udruženju.
A koliko je sve to značajno za roditelje?
Mnogo je značajno, za razliku što dete to stvarno su presrećna. I za to vreme dok se oni bave sportom i u tim radionicama, roditelji su potpuno slobodni. Mogu da prisustvuju i ne moraju. To se pa mogu da se posvete svojim obavezama i to mnogo, mnogo znači za njih. Da ih na neki način odvajamo od nas samih, da se oni samostaljuju i da se priključe tim društvenim radom, što kažu, druže sa svojom nekom generacijom. Mnogo, mnogo znači.
A da li su druženja možda i te radionice planirane da se održavaju i vikendom?
Za sada ne, za sada samo radnim danom, a nadamo se, pošto smo tek u nekom početku kroz projekte i samo da će zaživeti, da će nas biti što više, da ćemo postići neki cilj da to obuhvata što svakodnevne obaveze.
I evo za kraj da vas pitam, šta još može da se uradi u Gornjem Milanovcu kada su u pitanju osobe, deca, mladi sa posebnim potrebama? Šta još nedostaje posebno za decu? Evo da iskoristimo ovu priliku da to kažem.
Pa nedostaje mnogo. Na primjer, jedna od stavki koje nam nedostaje, to je prevoz. Jer dosta dece imamo na periferiji grada i u zabačenim delovima grada, čiji roditelji rade i nisu mogućnosti ni bake ni deke da ih dovedu na te radionice i treninge koji se održavaju. Dosta bi nam značilo kad bi dobili neki kombi da bi to što češće i što više bili masovniji.
Nadam se da je ovo neko čuo ko bi mogao da vam pomogne i nadamo se da će vam neko pomoći u tome.
Pa nadamo se. Za sada nam je opština Gornji Milanovac maksimalno izašla u susret, volonterski centar. Isto na čelu sa Snežanom Stanković i ovdje predsjednikom Milisavom Mirković. Dosta su nam doprineli i mnogo, mnogo učinili za nas. Kroz dalje projekte nadam se da ćemo i dalje sarađivati sa njima.
Slađana, hvala vam na ovom uključenju i na ovom razgovoru
hvala
za Radio Beograd.
Hvala i vama i prijatno.
Doviđenja, prijatno. Bila je to Slađana Srdanović, jedan od članova i osnivač udruženja roditelja sa decom sa smetnjama u razvoju u Gornjem Milanovcu, a ona je govorila o tome kako su deca i mladi sa posebnim potrebama od juče dobili adaptirani prilagođen prostor u osnovnoj školi Momčilo Nastasijević, pre svega za druženje i za radionice. 8 časova, 29 minuta. Ostanite na našim talasima.
Yeah, she did. And I'm like, why? Why? Vijesti jutra.
Osam časova, 33 minuta i drugi gost jutra u našem studiju, a povodom jednog događaja u galeriji Art Get Kulturnog centra u Beogradu. Tamo se danas održava seminar na temu porodice u savremenom procesu evropeizacije društva. Organizatori su Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta, regionalna kancelarija Fondacije Heinrich Bell u Beogradu i Kulturni centar Beograda. A u našem studiju je Adriana Zaharijević, istraživač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, jednog od organizatora. Adriana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko su predavači na ovom seminaru? On je samo jedan od predavanja koje vi danas organizujete, pa radi se o nekim poznatim imenima iz oblasti društvenih nauka.
Svakako da. Beograd danas ima zaista tu priliku, ja bih rekla i čast, da ugosti dvoje vrsnih i vrhunskih naučnika, bračni par Elizabeth Beck-Gernsheim i Urliha Becka. Dakle, pretpostavljam da ime Urliha Becka nije poznato samo sociolozima, a verovatno nema sociologa kome to ime nije poznato. Njih dvoje će danas održati svako po jedan seminar, kao što ste rekli, u Kulturnom centru Beograda, u galeriji ArtGet, a Urliha Becka ćemo moći da čujemo i večeras u 19 časova u Kolarcu.
Da se zadržimo malo na ovoj temi porodice i evropeizacije društva, odnosno uloge porodice u modernizaciji, da kažemo, društva, kako piše u naslovu ovog predavanja, u nazivu. Pa koji su to neki trendovi koji menjaju savremene, stare modele porodice, stvarajući nove? Pominju se termini koji to menjaju, koji utiču na to, kao što su individualizacija, kosmopolitizacija. Da malo to pojasnimo.
Da, dakle, Elizabeth Beck-Gernsheim će od 10 sati održati svoj seminar pod naslov Individualizacija, kosmopolitizacija i promene porodičnog života. I ona zajedno sa svojim suprugom, to je jako zanimljiva dinamika, budući da su njih dvoje zajedno i pisali knjige, i to knjige koje se tiču upravo načina na koji povezujemo kako se postaje individuom, ljubav i kako na neki način u ovom svetu koji je nekad kosmopolitski, a nekad baš i nije, na neki način postajemo ljubav. Ljudi, ovakvi kakvi jesmo. I naravno, porodica ima tu presudnu ulogu u našem vaspitanju i tome kako ćemo kasnije, kakvim ćemo biti. Tako da se ona će danas od 10 do 12 u svom seminaru pokušati da načne ta razna pitanja u kom pravcu ide porodica. Meni se čini da ona neće dati nikakve gotove recepte, odnosno da će pokušati da objasni koje su sve rizici, jer to je, čini mi se, ključna reč bračnog para Urlih Beck i Gibe Beck-Gernsheim, kakvi su rizici koji očekuju i individue i porodice, a i države.
Da, ona će dati neki recept za razmišljanje, filozofskim, nekim filozofskim rečnikom rečeno. A Urlih Beck, on će održati jedno predavanje na temu kako se može spasiti evropski projekat. Pa o čemu je tu reč? Da li je evropski projekat u nekoj krizi ili nije?
Pa ja bih rekla da Urlih Beck pretpostavlja da evropski projekat jeste u krizi ili da je kriza zapravo njegovo stalno stanje. Dakle, ti rizici koji su stalno u igri su u igri i za Evropu, a Evropa je za Becka, koji sam dolazi iz Nemačke, vrlo važna. I Beck je već izvesno vreme dosta okrenut upravo pitanju kosmopolitske Evrope, naspram, ajde tako kažemo, Nemačkoj Evropi, iako je ovde mnogo poznatiji po svojim knjigama o rizičnom društvu i svetskom rizičnom društvu, čak i dosta prevođen kod nas. Tako da, hoću da kažem da u poslednjih nekoliko godina Urlih Beck dosta govori upravo o evropskom projektu i večeras kod nas, to jest danas u ova dva svoja izlaganja, će se osvrnuti upravo na svoje težišne teze o tome da je kosmopolitska Evropa otprilike jedino rješenje za evropski projekt.
A prema čemu treba da budemo, recimo, kritični kad je u pitanju evropski projekat? Šta vi mislite, recimo, o tome?
Ja neću reći šta ja mislim, pokušat ću da vam samo kažem šta su otprilike neke ključne teze koje sam Beck iznosi, a to su egoizam nacionalnih država, dakle, postoji snažna kritika nacionalne države, zatim ekspertiza pojedinih tehnokratskih stručnjaka koji pokušavaju da rukovode čitavim evropskim projektom i najzad socijalna nejednakost.
Socijalna nejednakost, da.
Dobro, i to će biti jedan od recepata za razmišljanje.
Kako da ne?
Naše, evo i da najavimo da ćete vi početkom decembra organizovati i konferenciju o velikom francuskom filozofu Michelu Foucault od 5. do 7.
Tako je, od 5. do 7. decembra grupa za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje ovaj današnji događaj, a drugi veliki događaj, zaista velikog francuskog filozofa, pa u skladu sa tim je i događaj velik, bit će u Beogradu, dakle od 5. do 7. i ugostit će više od 130 teoretičara iz najrazličitijih oblasti, onoliko oblasti koliko je sam Michel Foucault zapravo pokrivao.
Adriana, hvala vam na ovom razgovoru. Bila je to Adriana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Ona mi je govorila o seminaru i o predavanjima koji se danas organizuju u Beogradu, a jedan od organizatora Institut za filozofiju i društvenu teoriju. 8:39. Ostanite na našim talasima.
Već je prošla godina, mnogo laži si mi prodala, a ja sam prema tebi bio nežan i fin. Dosta mi je tvojih obmana, bar od danas budi normalna, neću ti verovati više sve dok sam živ. Jedno zvogom za kraj, vidi mi znam, nisi mi potrebna. Evo već je prošla godina, puno laži si mi prodala, a ja sam prema tebi bio nežan i fin. Bez tebe dalje znam da moram sam, zvogom za kraj, vidi mi znam, nisi mi potrebna.
U okviru kalendara takmičenja Saveza za školski sport Srbije danas će u Nišu biti organizovano gradsko takmičenje u plivanju za učenike osnovnih i srednjih škola. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi ovog jutra je Jovan Jovanović, koordinator za školski sport grada Niša. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Da kažemo slušaocima, gde će takmičenje biti održano i koliko takmičara danas očekujete?
Ovako, tradicionalno u novembru mesecu, prema programu i kalendaru aktivnosti Saveza za školski sport Srbije, Ministarstva prosvete i Ministarstva sporta i Saveza za školski sport grada Niša, u Nišu se organizuje prvenstvo niških škola u plivanju. To je jedno od najmasovnijih takmičenja. Očekujemo da ćemo imati preko 350 takmičara u svim disciplinama. Danas od 10 časa u sportskom centru Čajer kreće raspored za srednje škole, u 10.30 je početak njihovog takmičenja, u 11.30 rasplivavaju osnovci, 12. njihovo takmičenje. Kod osnovaca pliva se na 50 metara, tu je disciplina kraul, leđa, leptir ili delfin i prsa. To je isto i kod srednjoškolaca, s tim što srednjoškolci plivaju daljinu od 100 metara.
Najbolje je sa današnjeg takmičenja, šta očekuje dalje? Verujemo neko republičko takmičenje.
Ovo je kvalifikaciono prvenstvo za državno prvenstvo koje držati 25.11. u Beogradu u sportskom centru Gale Muškatirović, gde će tada doći svi prvaci, svi kohuga i očekujemo negde preko 1000 plivača.
Dugo ste u ovom poslu, koliko je sport u školama značajan i interesantan za mlade?
Pa ja mislim da vlada Srbije, Republike Srbije rekla sve, postavljajući školski sport na prvo mesto od interesa za državu Srbiju. I školskog sporta kreće sve. To je osnova i baza i za vrhunski sport i za sve ostale aktivnosti, a tim izdovoljavamo van nastavne aktivnosti dece po školama. Imamo veliki broj dece, veliko interesovanje za sada nekih 14 sporta u sistemu školskog sporta puta 4 kategorije, pa vi vidite, ja ću vam reći otprilike da u Nišu negde na nivou godine se animira negde među 30 i 35.000 školaraca, što aktivnih, što pasivnih. Ovi pasivni, to su oni posmatrači, navijači koji ne mogu da sebe vide u reprezentacijama škola.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama što ste mi se obratili i zahtevali da nešto tako kažem.
Bio je to koordinator za školski sport grada Niša, Jovan Jovanović.
Your hair is so luxurious and
Nešto manje od 12 minuta do 9 časova. Bližimo se polako kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvati dan, 12 stepeni u Zrenjaninu i Novom Sadu, u Valjevu i u Beogradu također 12 i u Kragujevcu, 9 na Zlatiboru, 8 u Sjenici, 10 je u Kraljevu, 5 na Koponiku, 10 u Kruševcu, 13 je u Nišu. A evo nekoliko reči i o kulturnim dešavanjima. U Centru lepih umetnosti Gvarnerius danas se održava Međunarodni festival kamerne muzike. Okupit će mlade muzičare koji beleže uspjehe na međunarodnoj sceni, a nemaju često priliku da se predstave domaćoj javnosti. Festival počinje 18 časova koncertom Filipa Tomića, jednog od naših najperspektivnijih violončelista. A proslavljeni violinista, maestro Jovan Kolundžije, večeras će nastupiti na jubilarnom 40. festivalu Nimus u Nišu, zajedno sa svojim mladim kolegama iz gudačkog ansambla Turunum. Taj koncert je i najava novog susreta Jovana Kolundžije sa beogradskom publikom, zakazanog za 4. decembar u Domu Kolačeve zadužbine. Još jedna informacija, tiče se jednog konkursa. Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2015. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženje i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na e-mail office@microart.rs do 15. januara 2015. godine. A Muzej savremene umetnosti biće otvoren za posetioce od 20. oktobra 2015. godine, dok će kompletna rekonstrukcija Narodnog muzeja u Beogradu biti završena do 10. maja 2016. Najavio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac u intervju za novi broj nedeljnih informativnih novina. On je dodao da ne veruje da bi situacija u srpskoj kulturi bila 10 puta bolja kada bismo imali 10 puta veći budžet, uz ocenu da je besparica najčešće postala dobar alibi za sve propuste. A večeras se u 19 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu održava se guslarsko veče. Tema su ženski likovi u epskoj narodnoj poeziji. Na našoj telefonskoj vezi je Slavko Aleksić iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Slavko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je na programu guslarske večeri večeras?
Pa evo, dobro, upravo ste rekli, tema jeste ženski likovi u epskim pjesmama, a po nekom nazovimo ga lozinci, po lozinci, gdje svi ćute, one govore. Tako da suština ovog nazovimo projekta bi se mogla istaći fabulom: sve što je u narodu sveto i veliko, ni potrebe nema da postoji, ne bi bilo vječno. Tako da i taj etnografski muzej je prišao našem drevenom instrumentu guslama da i na jedan način, kako bi rekao, promoviše i da im veći značaj nego što danas one uživaju u narodu.
A da je već duže nedelje, možda čak i više od mjesec dana, u Etnografskom muzeju u Beogradu je izložba posvećena guslama, gdje svi ćute, oni govore, tako glasi njen naziv. Šta posjetioci mogu da vide na njoj i šta će još biti organizovano u okviru te izložbe?
Pa evo, prvo, izloženo je preko možda 150, možda i više gusala raznih vremena i tako i oblika i vezova, od najznačajnijih ljudi i najboljih majstora ovog instrumenta, što se može da vidi kako uđe u taj etnografski muzej. A onda se uvijek ponešto dešava, tako da dođe poneki dobar majstor koji pravi gusla i poneki odličan guslar koji može da prikaze svim onim putnicima, namernicima koji bi želili da nešto više znaju o ovom instrumentu. Tako večeras ja sam lično pozvao najboljih 5-6 guslara koji danas bar mi imamo, da nam ponešto kažu, fragmente iz pojedinih pjesama gdje se isključivo govori o ženama, jer te pjesme su lijepe onoliko koliko i žena može da bude lijepa i značajna, jer ta je zahvalna tema u narodnoj epici, mudrost je pripala ženi, i tako gdje je prosijano i zlo i mržnja, žena izbori i tvori i snuje i oplemenjuje, i od tih svih junačkih majki prikazat ćemo jedno 5-6 najljepših fragmenata iz tih naših pjesama.
Dakle, večeras nastupaju guslari, a tako?
Guslari, značajni guslari, kao recimo Veljko Đuranović, Saša Laketić, Slavko Jeknić, Zoran Plemić, Čedomir Čavić, Milan Mrdović i tako dalje. 5-6 najboljih guslara, gde će biti svaki kazati po jedno 5-6-7 minuta uz jednu finu besedu i najavu koju ću ja govoriti kako sam to pripremio, da bi ipak taj narod, ja mislim da će biti narod zadovoljan sa tim i na jedan način osjetit će i čar i ljepotu našeg epskog stvaralaštva.
Slavko, hvala vam na ovom razgovornom uključenju.
Hvala i vama, sve najbolje, pa ako ste u prilici dođite večeras da se družimo.
Zaista bogat program u Etnografskom muzeju ovih dana, ovih mjeseci tačnije. Tema jedne izložbe, dakle, tiče se guslara. Bio je to Slavko Aleksić iz Etnografskog muzeja u Beogradu, gde se večeras održava guslarsko veče sa temom Ženski likovi u epskoj poeziji. 8 časova i skoro 55 minuta. Još jednom slušamo kakvo je stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Povremeno slaba kiša koju meteorolozi prognoziraju za danas sigurno može biti uzrok usporene vožnje, a vrlo često donosi i povećani broj saobraćajnih nezgoda, jer mokar kolovoz produžava zaustavni put vozila. Zato u vožnji smanjite brzinu, a povećajte odstojanje između vozila. Prilagodite vožnju na putevima u Košavskom području zbog jačih bočnih udara vetra, koji su posljednjih dana karakteristični, a najjači su u Južnom Banatu. Sa sumoglicom treba računati na području Negotina, Požege i Kuršumlije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na Zenjaninskom putu preko kanala Sebeš, a u potpunosti je normalizovan saobraćaj u Jermenovcima preko potoka između Topole i Rudnika. Počeli su radovi na sanaciji klizišta na ulasku u Ralju iz pravca Belog potoka, zbog čega se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na koridoru 10 na istočnom kraku u zoni Čiflika između Niša i Pirota, a u toku je izgradnja južnog kraka koridora 10, gde vozače očekuje usporena vožnja na više deonice između Grdelice i Bujanovca. Na snazi je preusmeravanje saobraćaja sa glavnog puta prvog bereda na novo izgrađeni paralelni put u dužini od 1800 metara između Grdelice i Sarajevskog mosta na Južnoj Moravi. Između Gramađa i Prevalca u dužini od 8 km vozače očekuje usporena vožnja, a preusmeravanje saobraćaja i na deonici između Mazaraća i Moštaničkog polja. Na pojedinim deonicama se prolazi i kroz naseljeno mesto, zato treba smanjiti brzinu i ne treba ulaziti u opasna preticanja. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i na graničnim prelazima. Vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 30 minuta, kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode, u kojima je 36 lica teže i lakše povređeno. Više od 70 od 100 poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, uvek možete računati i na naš operativni centar i broj 1987, koji je non-stop dostupan svim vozačima.
Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Što se tiče vremenske prognoze, u Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, uglavnom na jugu i istoku i najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni. Biometeorološke prilike mogu usloviti pojačane tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim oboljenjima nervoze i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se povećana opreznost svim učesnicima u saobraćaju. Osam je časova i 58 minuta. Mi smo stigli do samog kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, barem što se tiče ovog četvrtka 13. novembra 2014. godine. Sve od 6 časova sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, producent Bojana Tufekđić, u studiju su bili Elizabeta Arsenović i Čedomir Savković. Želimo vam prijatan i ugodan dan uz programe Radio Beograda 1. Slede vesti u 9, ostanite na našim talasima.